Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Podršku Beograda imaće vlada Kosova, koja bude okrenuta dijalogu sa Srbijom, poručio direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Sindikati traže povećanje minimalne cene rada sa sadašnjih 115 na 137,9 dinara po satu. Poslodavci tvrde da to ne bi bilo realno. Osumnjičeni prijatelji Marka Milićeva priznali da su učinili krivično delo i pristali na kazne od 4 do 10 meseci kućnog zatvora. Amerika obeležava 13 godina od terorističkih napada na Njujork i Vašington. Obama izneo plan protiv takozvane islamske države. Na svetskom prvenstvu za odbojkaše u Poljskoj selekcija Srbije od 16 časova i 30 minuta igra protiv Sjedinjenih Američkih Država. Vreme sutra promenljivo oblačno i mestimično kišovito. Najviša dnevna temperatura 28, u Beogradu 25 stepeni. Čekajući da vlada objavi paket mera štednje, domaći mediji spekulišu da je Međunarodni monetarni fond tražio da se radi neophodnih ušteda ukupna masa plata i penzija u Srbiji smanji za 10%. I dok se proteklih dana u javnosti nagađalo koliko bi mogle da budu smanjene plate i penzije, kao i da li će se smanjivati samo primanja iznad proseka, ekonomisti kao i sam MMF naglašavaju da mere štednje moraju biti socijalno odgovorne. Milica Rilak.
Brojnim spekulacijama o tome da bi plate i penzije mogle da budu smanjene za 6, 8 pa čak i 15% pridružila se i nezvanična informacija da MMF traži smanjenje ukupne mase tih primanja u budžetu za 10%. Ekonomski konsultant Vladimir Krulj ocenjuje da je od te licitacije brojkama daleko važnije da vlada ponudi kompletan paket mera koje se odnose na prihodnu i rashodnu stranu budžeta i koje su socijalno odgovorne. On međutim ne sumnja da će plate i penzije biti smanjene.
Ja mislim da je to jako teško izbeći, ali u svakom slučaju mislim da vođenje računa o tome kako će biti primenjeno predstavlja jedan od krucijalnih elemenata koji će davati tu finu nijansu celom paketu mera. To jesu i oni bitni elementi koje traže MMF, to jesu oni bitni elementi koji osiguravaju održivu politiku, ali u svakom slučaju predstavlja dobar osnov za pregovore sa MMF-om.
Pogrešno je međutim očekivanje javnosti da će budući zakon o platama u javnom sektoru dovesti do smanjenja zarada državnih službenika, izjavila je potpredsjednica vlade Kori Udovički. Ona objašnjava da taj zakon ima sasvim drugi cilj.
Nije mu cilj niti da smanjuje plate, to će biti deo fiskalne politike koja će postati poznata vrlo uskoro i ona nema veze sa zakonom o platama. Zakon o platama ima za cilj da zarade svih u javnom sektoru učini potpuno jasnim.
Što se procenta smanjenja zarada u javnom sektoru tiče, predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak naglašava da mere štednje ne bi smele da utiču na visinu minimalne zarade i ocenjuje da bi svaki dinar uzet od minimalca značio nezakonito i protivustavno smanjenje plate.
Pa minimalac, zato što je minimalac, on je apsolutno zaštićen. Padala kiša, sne i oluja, on je zaštićen. Zato i jeste takav. Znači, on, na njega ne bi smelo da bude efekata. Mada je u Srbiji sve moguće.
Za sindikate je pitanje smanjenja plata usko povezano sa tim da li će doći do otpuštanja u javnom sektoru ili ne. Do sada, kako kažu, od vlade nisu dobili konkretan odgovor na pitanje da li se u okviru mera štednje planira smanjenje broja zaposlenih u državnim službama i u javnim preduzećima.
Jedno od pitanja koja muče radnika jeste i da li će i koliko biti povećana minimalna cena rada. Sindikati traže da se poštuje zakon o radu i da u 2015. godini ne bude ispod 137,9 dinara na sat. Poslodavci sa druge strane traže da se najmanja cena rada ne menja. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta na kojoj bi trebalo da poslodavci i sindikati usaglase stavove najavljena je za sutra. Pripremila Milka Babić.
Minimalna cena rada nije menjana od aprila 2012. godine. Troškovi života su veći, pa ni ona ne može više da bude 115 dinara. Zakon o radu koji propisuje kako se dolazi do najniže cene radnog sata je jasan, kaže Zoran Mihajlović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Svi ovi parametri su znači pokazatelji da bi minimalna cena rada po radnom času bez poreza i doprinosa u ovom trenutku trebala da bude 137 dinara i 90 para, odnosno na mesečnom nivou ta plata bi bila 23.994 dinara, što bi opet bilo ispod granice siromaštva. Postavljamo pitanje da li u jednoj zemlji moguće da neko ko radi bude ispod te granice.
Ovo je prvi ispit na kom vlada treba da pokaže da li će poštovati novi zakon o radu, upozorava izvršni direktor sindikata Nezavisnost Zlata Zec.
Mislim da bi bio red da poštuju i primenjuju principe koje su sami predložili i prihvatili. I tvrdili su da formula koju su oni izmislili savršeno funkcioniše i daje pravu sliku vrednosti minimalne zarade. Evo sad imaju prilike da to dokažu.
Nije sporno da zakon mora da se poštuje. Bilo bi dobro da plate budu veće, ali pitanje je ko će to da plati, upozorava Nebojša Tanacković iz Unije poslodavaca Srbije.
Mi ne smatramo da sindikati pri tome nisu u pravu, samo istečemo sljedeću stvar. Može to tako, ali jednostavno nema novca da bi se to moglo dalje iz ove privrede izvući. Sigurno da bi bilo normalno da obzirom na povećanje troškova života rastu i minimalne plate i sve ostale plate da rastu, jedino se postavlja pitanje ko će to da plati.
Povećanje minimalne cene rada samo po sebi nije sporno. Problem je međutim u efektu koji bi to povećanje imalo na ostale zarade, objašnjava ekonomista Goran Nikolić.
Mogli bi doći u situaciju da jednu socijalno opravdanu meru kao što je rast minimalne cene rada, stvorimo problem, a to je da povećavamo plate onima koji nemaju minimalce. Ne se čini da je to glavni problem, posebno imajući u vidu potrebnu fiskalnu konsolidaciju.
Odluku o tome da li će i koliko biti povećana minimalna cena rada trebalo bi da donese socijalno-ekonomski savet koji zaseda sutra. Ukoliko se poslodavci i sindikati ne dogovore, konačnu reč daće vlada.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Delegacija Komiteta saveta za proširenje Evropske unije razgovara u Beogradu sa najvišim srpskim zvaničnicima.
Delegaciju će popodne primiti predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a na početku posete sa gostima iz Evrope razgovarali su ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i ministar pravde Nikola Selaković. Ministar Selaković je istakao da su aktivnosti ministarstva usmerene na tri osnovna stuba koji čine poglavlje 23, izgradnju efikasnog i nezavisnog pravosuđa, borbu protiv korupcije i jačanje uloge civilnog društva u cilju unapređenja i poštovanja ljudskih prava. Predstavnici komiteta istakli su da je poglavlje 23 ključ pregovora sa Evropskom unijom.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić preneo je predstavnicima Komiteta za proširenje da Srbija želi da se sprovedu svi elementi Briselskog sporazuma i da srpska zajednica u pokrajini bude ekonomski samoodrživa i politički snažna. Đurić je također rekao da Srbija želi da kosovski Srbi učestvuju u vladi Kosova, ali će insistirati na tome da ona bude orijentisana na nastavak pregovora sa Beogradom. Komentarišući mogućnost da na čelu prištinskog pregovaračkog tima bude predstavnik samoopredeljenja, Đurić je naveo da Srbija ne bira predstavnike kosovskih Albanaca, već se bori za svoje ciljeve. Davorka Tešić.
Dan posle postizanja koalicionog sporazuma između bloka stranaka okupljenih oko Ramuša Haradinaja i pokreta samoopredeljenje, Srpska lista, koja bi trebalo da podrži buduću kosovsku vladu, zatražila je da sednica Kosovske skupštine umesto sutra bude održana sledeće nedelje. To vreme Srpska lista bi trebalo da iskoristi za konsultacije, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Kaže da je cilj da se dogovor o tome da Isa Mustafa bude predsjednik parlamenta reflektuje na naše državne i nacionalne ciljeve.
Naš cilj je jasan. Mi želimo nastavak pregovora sa privremenom prištinskom pokrajinskom administracijom na statusno neutralnim osnovama, sa ciljem normalizacije odnosa, sa ciljem napretka u izgradnji institucija, vladavini prava, stvaranju zajednice srpskih opština.
Na pitanje kako gleda na to da bi na čelu prištinskog tima mogao da bude predstavnik pokreta samoopredeljenje, Đurić kaže da Beograd ne interesuju personalna rešenja nego normalizacija odnosa na dobrobit srpske zajednice.
Mi ne biramo predstavnike koji će u ime kosovskih Albanaca na Kosovu i Metohiji vršiti vlast, ali mi isto tako znamo šta su naši ciljevi i šta je nužno za to da bi srpska zajednica mogla u punom kapacitetu da ostvaruje svoje ciljeve na Kosovu i Metohiji. Mi želimo da naš narod učestvuje u ovoj vladi, ali želimo da ta vlada bude okrenuta pregovorima i kogod da je formira, uveren sam da bi imao podršku Beograda, da bi imao podršku međunarodne zajednice u svom radu, mora da bude okrenut pregovorima sa Beogradom.
Politički analitičari iz Prištine kažu da ulazak samoopredeljenja u vladu ne znači da će briselski sporazum biti ugrožen. Međutim, on će svakako biti preispitan.
Povodom obeležavanja 13. godišnjice terorističkog napada na New York i Washington, američki predsjednik Barack Obama predstavio je plan borbe protiv Islamske države koja deluje u Iraku i Siriji. Obama je spreman da počne s vazdušnim udarima u Siriji jer su radikalni džihadisti prijetnja za Sjedinjene države, ali ta akcija trenutno isključuje slanje kopnenih trupa, pripremila Nevena Kostadinović.
Obamina strategija u četiri tačke podrazumeva pojačanje američke vojne kampanje protiv pobunjenika Islamske države i žestok obračun.
Gonit ćemo teroriste koji prete našoj zemlji gde god da se nalaze. Neću oklevati da delujem protiv Islamske države u Siriji kao u Iraku. To je jedan od osnovnih principa mog predsjedništva. Ako pretite Americi, nećete nikad biti sigurni.
Mada u borbi protiv Islamske države Obama i sirijski predsjednik Bašar el-Asad imaju isti cilj, američki predsjednik najavljuje podršku sirijskim pobunjenicima.
Ponovo pozivam Kongres da odobri dodatno ovlašćenje i resurse za obuku i opremanje tih boraca. U borbi protiv Islamske države ne možemo se osloniti na Asadov režim koji teroriše sopstveni narod.
Pomaganje takozvanih umerenih islamista veoma je rizično, kaže za naš program predsjednica Centra za istraživanje javnih politika Svetlana Đurđević-Lukić. Podseća da su jednog od ubijenih novinara prvobitno kidnapovali umereni islamisti, a potom ga prodali radikalnim džihadistima.
Jedini argument je da je ta podrška već postojala u posljednje dve godine i da sada već američki ljudi na terenu imaju uvid koje su upravo to snage i iskustva sa njima i da ne očekuju nekakvu eskalaciju njihovo pomeranje ka radikalnim islamistima.
Svetlana Đurđević-Lukić smatra da je američki predsjednik predstavljenim merama želeo da povrati već neko vrijeme osporavano liderstvo. Koliko će ga to koštati?
Politički svakako on je već optužen kao slab predsjednik koji je doveo u pitanje američko globalno vodstvo, ali ono što će na kraju istorija o njemu reći je još uvijek nepoznanica s obzirom da imamo dve godine pred njim.
Obamina strategija zavisit će od šire koalicije koja uključuje i arapske zemlje. Na godišnjicu obeležavanja terorističkih napada na New York i Washington, američki predsjednik kaže da njegov ova zemlja ima bolji položaj i budućnost nego mnoge druge nacije u svetu.
Evropski lideri saglasili su se o pooštravanju sankcija Rusiji do kraja sedmice, izjavio je portparol britanskog premijera Davida Camerona, preneo je Reuters.
Odluka koja će stupiti na snagu sutra doneta je da bi se održao pritisak na Moskvu i pored početka smirivanja situacije na istoku Ukrajine. Kako se ističe, u saopštenju će biti navedeno da paket sankcija može biti preispitan u svetlu razvoja događaja na terenu.
Na istoku Ukrajine još ima oko 1000 ruskih vojnika sa dodatnih 20.000 na granici, saopštili su zvaničnici NATO-a. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko juče izjavio da raspolaže informacijama da se 70% ruskih vojnika koji su bili u Ukrajini povuklo preko granice. Neimenovani vojni oficir NATO-a naveo je međutim da alijansa nema potvrdu da se to dogodilo.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin naredio je da se proveri spremnost jedinica istočnog vojnog distrikta, javlja Itar TASS. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio je da se naredba odnosi na područja koja se graniče sa Kinom i Japanom. Za sada nije precizirano koliko će vojnika učestvovati u toj proveri.
Povodom nacionalnog dana Katalonije u Barseloni su za danas zakazane masovne demonstracije.
Očekuje se da više stotina hiljada demonstranata podrži referendum o nezavisnosti zakazan za 9. novembar, saopštila je Katalonska nacionalna skupština. Povorka će na skupu Put Katalonije proći dvema glavnim ulicama Barcelone tačno u 17:14, što simbolično predstavlja 1714. godinu, kada je Katalonija izgubila suverenitet.
Za 7 dana građani Škotske izjasniće se na referendumu da li žele da ostanu u sastavu Velike Britanije. Posle početnih analiza koje su pokazivale da osamostaljenje nema značajnu podršku, poslednje ankete prema kojima su se pristalice nezavisnosti prvi put izjednačila je po broju sa unionistima, izazvale su paniku u Londonu. Sagovornici naše emisije Talasanje smatraju da će bez obzira na ishod škotski referendum imati značajne posljedice po evropsku i svetsku politiku, pripremio Nikola Denčić.
4 miliona Škota imaće 18. septembra priliku da odgovori na pitanje da li bi Škotska trebalo da bude nezavisna država. Tokom većeg dela kampanje u centru pažnje bila su ekonomska pitanja. Zagovornici nezavisnosti smatraju da će bogati izvori nafte i gasa biti dovoljni za prosperitet nove države. Unionisti plaše Škote da ukoliko potvrdno odgovore na referendumu, neće automatski ostati članica Evropske unije, a najveće britanske banke najavile su prebacivanje svojih sedišta u London. Politički analitičar James Kerr Lindsay kaže za naš program da su rezultati referenduma i dalje neizvesni.
Poslednja ispitivanja pokazuju da su oba tabora izjednačena. Dobili su po 41% i protivnici i zagovornici nezavisnosti. Između njih ostaje blok još uvek neodlučnih, a za sada se čini da će većina njih glasati za nezavisnost.
Posle poslednjih anketa, vodeći britanski političari počeli su da govore o značajnom proširivanju nadležnosti Škotske ukoliko ostane članica Velike Britanije. Iako se nezavisnost ne izglasa, samo povećanje autonomije bilo bi dovoljno da poljulja uticaj Ujedinjenog kraljevstva na međunarodnoj sceni, kao i odnose unutar Evropske unije, smatra bivši ambasador u Londonu Vladeta Janković.
Vi imate u Evropi taj integrativni proces, to insistiranje na objedinjavanju, na proširenju, ako ga bude. A sad odjednom prvi put, ovo više nije tendencija kao u Kataloniji, Flandriji, Italiji, Severnoj i tako dalje, nego je to fakat ako se to desi. I to je strašan potres. I za Evropsku uniju, pa onda to ide dalje kao tsunami talas i to se širi.
Pored pitanja pokreta za nezavisnost širom Evrope, odcepljenje Škotske otvorilo bi i probleme nekih teritorija koje su se već odvojile od svojih država, kao što su Krim i Kosovo. Bivši diplomata Dušan Spasojević kaže da ne treba praviti direktne paralele, pošto je slučaj škotski specifičan, ali da srpska vlada mora da bude spremna za promenjene odnose u Evropi.
Da već najkasnije u martu 2016. godine, ako do odcepljenja kojim slučajem dođe, reagujemo. Mislim da bi Beograd tu trebao da bude među prvima koji će priznati realnost na terenu i mi sa Škotima imamo jednu, što bi se u diplomatiji reklo, visoki stepen razumevanja. Postoje simpatije naravno i sa Englezima i sa Škotima i mi od toga ne treba da bežimo.
Sagovornici Radio Beograda 1 slažu se da je ishod referenduma neizvestan, ali da bi on trebalo da bude primer demokratskog izražavanja samoopredeljenja, pošto je u pitanju referendum gde obe strane tačno znaju za šta glasaju.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih vesti. Podršku Beograda imaće vlada Kosova koja bude okrenuta dijalogu sa Srbijom, poručio direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Sindikati traže povećanje minimalne cene rada sa sadašnjih 115 na 137,9 dinara po satu. Poslodavci tvrde da to ne bi bilo realno. Osumnjičeni prijatelji Marka Milićeva priznali da su učinili krivično delo i pristali na kazne od 4 do 10 meseci kućnog zatvora. Amerika obeležava 13 godina od terorističkih napada na Njujork i Vašington. Obama izneo plan protiv takozvane islamske države. Na svetskom prvenstvu za odbojkaše u Poljskoj selekcija Srbije od 16:30 igra protiv Sjedinjenih Američkih Država. Vreme sutra promenljivo oblačno i mestimično kišovito. Najviša dnevna temperatura 28, u Beogradu 25 stepeni. Tužilaštvo je potpisalo sporazume o priznanju krivice sa petoro osumnjičenih prijatelja Marka Milićeva, koji se tereti da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je 25. jula na Brankovom mostu u Beogradu stradao Luka Jovanović.
Osumnjičeni su priznali da su učinili krivično delo neotklanjanje opasnosti i pristali na kazne od 4 do 10 meseci kućnog zatvora. Potvrđeno je u trećem osnovnom tužilaštvu u Beogradu. Prema sporazumu, Tamara Bogdanović će dobiti 10 meseci kućnog zatvora. Milica Novaković 8, Bojana Petrović 4, a Nikola Lepen i Dana Manevski po 6 meseci kućnog zatvora, rekao je tužilac Boris Pavlović. Njih petoro će, kako je naveo, sutra biti izvedeni pred sudiju za prethodni postupak radi potvrđivanja sporazuma i donošenja presude. Sporazum je odbio samo taksista Saša Janković.
Potpredsjednik vlade Rasim Ljajić najavio je da će povodom pohoda na Hadžet, koji je u Novom Pazaru organizovala Islamska zajednica, razgovarati sa ministrom unutrašnjih poslova. Taj događaj zabrinuo je mnoge strane ambasadore zbog mogućnosti narušavanja bezbednosne situacije. Obeležavajući 7 decenija od streljanja Bošnjaka koji su optuženi da su sarađivali sa okupatorom, muftija Muamer Zukorlić je samo hteo da skrene pažnju na sebe, smatraju naši sagovornici upućeni u probleme tog regiona. Pripremila Sandra Cvijanović.
Marš dece obučene u zelenu odeću sa crvenim fesovima, koje asociraju na neka loša i ružna vremena, ide na štetu pre svega građanima Novog Pazara. Slanjem takve slike, Sandžak, u kome više od 50% ljudi nema posao, teško da će da privuče investitore, kaže potpredsjednik vlade Rasim Ljajić. On ocenjuje da to što policija nije konstatovala da skup ima militantnu konotaciju, upućuje da na lokalnom nivou postoji neki tajni dogovor.
I lokalna policija u svom izveštaju koji je prosleđen Ministarstvu unutrašnjih poslova nije ni konstatovala da postoji uopšte kao problem, niti je konstatovala da se dešavalo da su deca uniformisana šetala Novim Pazarom. Samo se konstatuje da je održan miran skup uz prisustvo 600 ljudi i da nije bilo remećenja javnog reda i mira.
U oči izbora za nacionalne savete 26. oktobra muftija Zukorlić pokušava da skrene pažnju na sebe i istovremeno se preporuči premijeru Vučiću kao partner u vlasti, smatra aktivistkinja za ljudska i manjinska prava Aida Ćorović.
Kaže, ako sam van vlasti, ja ću biti neposlušan, pravit ću ti probleme, ja ću talasati i ti nećeš imati mira od mene, bolje da me primiš u vlasti.
Šetnju po Novom Pazaru najavljuju četničke formacije iz Ukrajine, što je samo dokaz da ekstremizam nikada ne ide sam, kaže profesor Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić. Zbog toga, smatra on, vlada bi trebalo da se osloni na one ljude u Sandžaku koji žele da spreče delovanje terorističkih i kriminalnih grupa. Dragišić ukazuje i na to da najveći problem predstavljaju oni koji idu da se bore na Bliskom istoku.
To su stvari koje kada se dogode više ne možete nazad. Oni koji prežive taj rat, oni će se vratiti ovde sa ratničkim iskustvom, oni će se vratiti ovde sa radikalnom ideologijom i od jednog mudžahedina koji je otišao odavde tamo da ratuje, kad se vrati, vi ćete imati 10 ovde.
Muftija Muamer Zukorlić ranije izjavio da su uniforme koje su nosili učesnici medrese deo kostimografije kulturno-komemorativne manifestacije. Zukorlić je poručio i da on nije remetilački, ali jeste nezaobilazan faktor. Prema njegovim rečima, premijera Vučića, po onome što je dosad pokazao, Bošnjaci mogu da vide kao ozbiljnog partnera.
Slušate novosti dana. Pojedini slučajevi nestalih beba dobili su epilog sudskom presudom u Strasburu 9. septembra prošle godine. Njome je Zorici Jovanović iz Batočine potvrđeno da je beba ukradena u porodilištu u Ćupriji davne 1983. godine. Naša država je imala rok od godinu dana da na osnovu te presude isplati Jovanovićevoj odštetu od 10.000 evra i da utvrdi tačan broj roditelja koji tragaju za nestalom decom. Rok nije poštovan i zbog toga bi mogle da se pojave prepreke na putu Srbije ka Evropskoj uniji. Marina Stojedinović.
Zorica Jovanović iz Batočine posle 31 godine sudskom presudom u Strasburu ima dokaz da joj je ukradena beba iz porodilišta u Ćupriji. Još 600 roditelja traga za svojom decom i pokrenulo je sudski postupak. Goran Rađenović iz Beogradske grupe roditelja nestalih beba kaže da oko 3000 očeva i majki u Srbiji ne zna gde su njihova deca. Goranovim blizancima se 2001. godine na Institutu za neonatologiju gubi svaki trag.
Oni se zvanično vode da su sahranjeni, međutim niti izvršena identifikacija, niti je niko na groblju utvrdio. Djeca su sa neonatologije u džakove upakovana i onda su oni te džakove uzimali i bez saglasnosti bacali u krematoriju. A to se sve radilo na osnovu dopisa između dva direktora 1993. godine, direktor Instituta za neonatologiju i direktor pogrebnih usluga.
Ukoliko srpska država ništa ne preduzme, roditeljska udruženja će pomoć potražiti od Saveta Evrope, kaže Nikola Šegrt iz Beogradske grupe roditelja i podsjeća da ni do danas nisu primenjene mere za rasvetljavanje slučaja otetih beba. Te mere usvojio je anketni odbor Skupštine Srbije daleke 2006. godine.
Anketni odbor je utvrdi da smo mi roditelji u pravu, da postoji velika sumnja da su deca zaista nestala. Dakle, mi imamo neke validne potvrde da deca nikada nisu stigla u obliku leša na grob. Gde je naš najveći problem? Gde je blokada rada MUP-a i tužilaštva. I naravno da se formira radna grupa ili nezavisna grupa sastavljena od pravnika i da se nađe neki mehanizam ili lek specijale kako bi pravno, znači, krenulo da se radi, da tužilaštvo da može da radi svoj posao.
Ministarstvo pravde je prošlog februara formiralo radnu grupu koja je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja trebalo da utvrdi konkretne mere slučaja nestalih beba. Proceduru, međutim, otežava zastarelost predmeta zbog neadekvatnog postupanja tužilaštva. Podsećamo, najstariji slučaj nestale bebe datira od 1958. godine u Inđiji.
Vest koju smo dobili tokom emisije Savet Agencije za energetiku dao je saglasnost da prirodni gas od 1. oktobra za domaćinstva u Srbiji poskupi u proseku 4,8%, odnosno na 47,4 dinara po kubnom metru. Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, dan kada je stradao mučeničkom smrću. Dan se provodi u molitvi, uzdržavanju i strogom postu. U mnogim mestima održavaju se vašari.
Patrijarh Pavle bio je čovek kakav je potreban kritičnom i teškom vremenu. Miran, staložen, odmeren u životu, delu i reči. Rekao je patrijarh Irinej, otvarajući u Narodnoj biblioteci Srbije, izložbu Govorim, a ćutim. Izložba lične biblioteke patrijarha Pavla upriličena je povodom 100 godina od njegovog rođenja. Izveštava Tanja Živković.
Izložba posvećena ličnoj biblioteci Patrijarha Pavla jedan je od rezultata protokola o saradnji Srpske pravoslavne crkve i Narodne biblioteke Srbije. Izložba Govorim, ćutim želi da odabranim reprezentativnim eksponatima predstavi veoma bogat fond koji broji oko 9000 jedinica bibliotečke građe. Izložena su dela čiji je autor Patrijarh Pavle, bogoslužbene knjige sa njegovim rukopisnim beleškama i predstavljene su monografske publikacije, periodične publikacije i neknjižna građa, rekla je jedan od autora Dubravka Simović.
Monografskih publikacija naravno ima najviše i onda smo mi pravili neke celine, recimo bogoslužbene knjige, pa knjige iz teologije, pa knjige iz drugih religija koje je imao, onda različite izdanja Biblije. Imamo poveze neke zanimljive i kvalitetne knjiga koje su mu ljudi poklanjali, pa su specijalno povezivali njemu čast.
Posedioci su u prilici da vide i veliki broj autografa Patrijarha Pavla, kojima je on označavao svoje knjige, kao i njegov ex libris. A koju je knjigu Patrijarh najradije čitao?
To su Jadnici Viktora Igoa. Dva dela smo izložili, oni su uvijeni njegovom rukom u papir. On je te knjige stalno nosio sa sobom i čitao.
Autori izložbe i kataloga su i Jasmina Vukanić i Nenad Idrizović, a izložba Govorim, a ćutim biće otvorena u Narodnoj biblioteci do sredine novembra.
U nastavku o sportu.
U drugoj utakmici druge faze takmičenja na svetskom prvenstvu za odbojkaše u Poljskoj, selekcija Srbije od 16:30 igra protiv Sjedinjenih Američkih Država. Naši odbojkaši juče su pobedili Italiju sa 3:0.
Košarkaši Srbije plasirali su se u polufinale svetskog prvenstva u Španiji, pošto su u četvrtfinalu pobedili Brazil sa 84:56. Iz Madrida naš izveštač Slobodan Maletić.
Posle senzacionalnog dana na svetskom kupu, ovde u Madridu se više priča o silnoj pobedi Srbije i eliminaciji Španije, nego o današnjem prvom polufinalu u Barceloni između Litvanaca i Amerikanaca. Španska štampa naziva igru naše reprezentacije egzibicionom i veliča Miloša Teodosića kao lidera ovog tima.
Mislim da smo odigrali jednu prosto neverovatnu utakmicu. Zaista sam presrećan. Jer smo zaista pokazali kakav smo u stvari tim postali.
Naša ekipa se protiv Brazila predstavila svetu taktički perfektno, koncentrisano, požrtvovano, disciplinovano, strastveno. U Madridu je prati i ministar sporta Vanja Udovičić.
Želim da čestitam ekipi, želim da čestitam stručnom štabu, treneru Saletu Đorđeviću, predsjedniku i njegovom timu na ogromnom uspehu. Vratiti se u četiri ekipe u svetu je stvarno fenomenalan rezultat i nešto što srpska košarka zaslužuje i što srpski sport apsolutno zaslužuje.
Sutrašnji rival Srbije u borbi za finale biće Francuska, koja je priredila šokantan poraz Španiji, za koju su svi još pre početka takmičenja tvrdili da je u finalu. Španska javnost glavnog krivca vidi u selektoru Orengi, za koga se ističe da nije dobio ni jedan neizvestan meč.
I dve vesti iz tenisa.
Bojana Jovanovski plasirala se u polufinale teniskog turnira u Taškentu. Ona je Poljakinju Ursulu Radvanjsku savladala sa 2-1. U konkurenciji dublova u polufinale se plasirala i Aleksandra Krunić u paru sa Čehinjom Katarinom Sinjakovom. Meč za opstanak u svetskoj grupi Davis Kupa između Indije i Srbije otvorit će Juki Bambri i Dušan Lajović, odlučeno je žrebom u Bangaloru. Meč se igra sutra od 11:30 po srednjoevropskom vremenu.
Eko. Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u četvrtak 11. septembra, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu je 28, u Novom Sadu 26, u Nišu 27 stepeni. Vreme sutra.
Promenljivo, oblačno, mestimično, kiša, pljuskovi i grmljavina, uglavnom u zapadnim krajevima. Vetar slab i umeren u južnom Banatu, povremeno jak, južni i jugoistočni, posle podne u slabljenju. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevna od 21 do 28 stepeni, u Beogradu do 25 stepeni.
15:30, slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spikar Verica Stojanović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.